Менш чым праз тыдзень у сераду 28 і чацвер 29 чэрвеня ў Ватыкане пройдуць дзве важныя падзеі, якія ўзначаліць папа. Спачатку кансісторыі, на якім ён уручыць сімвалы кардынальскай годнасці 5 іерархам, а на наступны дзень урачыстасць, падчас якой благаславіць і перадасць паліі для арцыбіскупаў-метрапалітаў, што занялі свае пасады ў перыяд з мінулагодняй урачыстасці святых Пятра і Паўла. Падчас першай падзеі 4 ў бягучым пантыфікаце звычайнага публічнага кансісторыя Францішак на дзенне 5 новым кардыналам пурпурныя берэты, уручыць ім кардынальскія пярсцёнкі і прысвоіць кожнаму з іх рымскі касцёл або дыяконію. Гаворка ідзе пра малійскага арцыбіскупа Бамака Жана Жебро, іспанца арцыбіскупа Барселоны Хуана Хасе Амелья і Амелья, шведа біскупа Стакгольма Андерса Арбарэліуса, апостальскага візітатара ў Паксе лаоскага біскупа Луіса Мары Лінга Мангханекума, сальвадорца дапаможнага біскупа архідыяцэзіі Сан-Сальвадор Хасе Григория Роза Чавеса. На протягу 4 консисторіев, уключаючи теперішній Франтішек, уключив колегію кардиналу 61-го іерарха. У наступний четвер, 29 червня раніцей, пантифік розпочне церемонію благословлення паліяв, яке затим передасть новим арцибіскупам-метрополітам. У той же день во урочистость святих апостолов Петра і Павла Франтішек буде целебрувати Євхаристію з новими кардиналами і арцибіскупами-метрополітами. Палій з'яўляецца сімвалам адзінства пастыраў метраполій, касцёльных правінцый з папам. Пантыфікі благаславілі палій і затым надзявалі іх іерархам падчас спецыяльнага абраду ў Рыме, які заўсёды адбываўся 29 чэрвеня ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Але ў 2015 годзе Францішак вырашыў, што з гэтага часу ў Ватыкане будзе праходзіць толькі благаслаўленне паліяў, а іх уручэнне даверыў апостальскім нунцыям у краінах служэння іерархаў. З 2013 па 2016 год з рук цяперашняга папы палі атрымалі 130 арцыбіскупаў-метрапалітаў.